Moc se těším na Velikonoce, budou už za 2 týdny a se těším, že vlastně budeme znovu slavit ty nejzávažnější, nejdůležitější a nejúžasnější křesťanské svátky. Budeme si připomínat Ježíšovu smrt a vzkříšení, protože bez něj bychom nebyli křesťani, bez něj bychom nebyli tady, bez Ježíše by se většina z nás nepotkala. Celý Velikonoce jsou jenom o něm. Možná připomenu tu otřepanou scénku divadla Sklep, kdy taky říkají, celý je to o Ježíši. Celá tady ta část Bible, ta velká tlustá, je o tom, že přijde hrdina a celý zbytek je jenom o něm. Velmi jednoduchá kniha. A Velikonoce se toho týkají taky. Protože Ježíš je tím dokonalým naplněním všech zaslíbení. On je tím dokonalým splněním všech slibů Boží záchrany. A když jsem se nad tím zamýšlel poprvé, tak jsem vybíral téma beránkovy oběti a exodu. A koukali jsme se na to, jak Ježíš je tím dokonalým, pravým a dokonalým Božím beránkem, který snímá hřích světa a díky němu docházíme života. Po druhé jsme se zastavili s Izajášem v exilu a mohli jsme slyšet, že Ježíš je tím pravým a dokonalým Božím služebníkem, který ve svém ponížení je vyvýšený nade všechny. A dnes se společně s váma chci vydat na poušť, kde budu mluvit o hadech a o synovi, o tom, jak Mojžíš napích na kůl hada a zvednul to vysoko a každý, kdo se podíval, byl zachráněn. A znovu ukážu, že Ježíš je dokonalým naplněním takovýchto stínů, protože Ježíš je tím pravým a vyvýšeným, ne hadem, ale synem Božím, který má moc zachránit život. A jako byl vyvýšený Mojžíšův had, tak musí být vyvýšený Boží syn, aby zachránil od jedu, hříchu a smrti každého člověka. A příští neděli, to bude už ta poslední před Velikonocema, tak se společně s váma chci s apoštolem Pavlem zastavit v Římě a ukázat, že Ježíš je tím pravým a dokonalým Adamem, skrz kterýho přichází nový život do světa. Společně s váma bych chtěl otevřít Bibli, můžete to číst za mnou, můžete si to naťukat v mobilech, můžete to nalistovat ve svých biblích a budu číst 2 krásné texty. Jeden bude z Numeri 21 a druhý bude z Jana 3. Takže nejdřív Numeri 21, budu číst 4. až 9. verš. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli bylo mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohledl na hada bronzového, zůstal naživu. A druhý text budou 2 známé verše z Janova evangelia ze 3. kapitoly, 14:15. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Napadlo mě, kdo je skutečně bohatý člověk. Skutečně bohatý člověk je ten, který umí být vděčný. Ten, který se umí radovat z toho, co má. Apoštol Pavel tady to připomněl v jednom ze svých dopisů, když říkal, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je sama o sobě velkým bohatstvím. Tože když umíte být vděční, tak je jedno, kolik máte peněz, kolik máte věcí, protože se umíte radovat z toho, co máte, a proto jste bohatí. Takže netoužíte po něčem, co nemáte. A vděčnost nás se zároveň učí radovat se a děkovat tomu, který je dárcem všech darů. Děkovat Bohu. Ale na druhou stranu vděčnost je něco, co nám není přirozené. Vděčnost je postoj, do kterého se musíme tlačit. Možná umíme být vděční v okamžiku, kdy dostaneme nějaký dárek. Možná jsme vděční, když nám někdo něco hezkýho udělá. Ale udržet si dlouhodobě tady ten postoj, tak to je docela kumšt. Časem, když věci nejsou růžový, když se přestává dařit, když přicházíme o nějaké jistoty, tak je velmi snadný propadnout malomyslnosti a začít brblat. A přesně tady to se stalo Izraelcům. Přestože od Hospodina dostali tolik. Díval jsem se společně s váma do první části Bible, do Tóry, do pěti knih Mojžíšových, do Pentateuchu. A pro zbožného žida je to ta nejsvatější část Bible. Vypráví o darech, který Izraelci dostali od Boha jako takovýho. Když to otevřete, tak těch prvních pět knih je to nejsvatější, co žid může číst. První kniha Genesis, prvních 11 kapitol, vypráví příběh počátku, příběh stvoření světa a vyvoleného národa. Vypráví příběh o Abrahamovi, ze kterého Bůh stvořil praotce božího lidu. O naplnění všech zaslíbení, které Abrahamovi dával, že bude mít potomky, že se stane praotcem velkého lidu. A pak čteme příběhy Izáka, Jákoba, Josefa. O 400 let později přichází příběh exodů, že už Abrahamových potomků bylo tolik, že začali být pro Egypt nebezpečný, nevyspytatelný a také zotročili. A čteme další příběh božího zásahu, božího vysvobození, který zasáhnul a vyvedl svůj národ z temnoty do světla, z otroctví do svobody, ze smrti do života. Lidem, kteří byli bez naděje, bez života a bez budoucnosti, dal naději a budoucnost. Bůh se rozhodl jejich příběh změnit, protože on je ten, kdo má poslední slovo nad jejich životem. On se rozhodl jejich příběh neukončit, ale naopak začít psát novou kapitolu. Na scénu přichází Mojžíš, který vyvolený národ vyvádí, dostávají zákon, dostávají desatero a na počátku jejich cesty, když jim dojde jídlo, tak je Bůh znova zachrání. Najednou, když jim dojde jídlo, tak Bůh zasáhne a doslova jim prší chleba z nebe. V Bibli se tomu říká mana. Druhým zákon, který jim říká, čím a jak se mají řídit. Pak v půlce knihy Exodu, to pro běžného čtenáře začne být taková jakože nuda, protože tam je zákon, všechny právní předpisy, nařízení, ustanovení. Celá kniha Leviticus pojednává o nejrůznějších pravidlech chrámové bohoslužby, o tom, jak správně přinášet Bohu oběti. Když zhřešíte tím a tím hříchem, tak je potřeba zaříznout takový a makový zvíře a obětovat takovým a takovým způsobem. Spoustu do detailu propracovaných zákonů. Dokonalý popis toho, jak má vypadat boží příbytek, jak má vypadat ten stan, ve kterém se Mojžíš s Bohem setkával, jak má vypadat ta archa úmluvy. A potom vyráží kniha Numery na práh země zaslíbený. Přijdou tam, dostanou strach, nejdou tam, protože se bojí obyvatel té země a přijde trest. Bůh říká, vy jste neuposlechli, tak budete bloudit. A tak začíná to slavný 40-letý putování pouští, kde Bůh tříbí charakter všech lidí, kteří tam jsou. A po mnoha letech putování se dostáváme k našemu příběhu. Z hory horu táhli cestou dál k Rákosovému moři, aby obešli romskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili, vždyť tu není ani chléb, ani voda, tato nůzná strava se nám už protiví. Poslal Hospodin na lid ohnivé hady, ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Docela depresivní příběh, když přečteme jenom tu první půlku, že jo? Lid se unavil dlouhým cestováním a začali malomyslnit. A tak z toho vzešlo takový to běžný, když někam dlouho jedete, nebo když dlouho jdete, tak začínají lidi remcat a stěžovat si. A už tam budem, vždyť je to otrava, bolí mě nohy. Já chci jíst, já chci na záchod. Kdo má děti, tak to zná možná třikrát víc. V každém případě už neviděli to, co si mnozí lidi později přáli spatřit, aspoň na okamžik. Bůh vyvedl Izrael z Egypta. Rozdělil mrtvý moře. 10 zázraků. Ve dně před nima putoval sloup kouře, v noci před nima putoval sloup ohně. Bůh mluvil k Mojžíšovi. Každý den jim z nebe padal chleba, kterým se mohli živit. A tady to neviděli. Je pravda, že po dnech, po měsících, po letech putování se vám všechno okouká. Když k nám přijde návštěva, tak říkají, wow, vy tam je, to je krásný výhled z toho okna. Ale já se z toho okna podívám a pokochám pouze, když přijde návštěva a říkají, wow, to je výhled, tak si vzpomenu, co vlastně mám, protože já to už 20 let vídám, 25 let to vídám z okna a vůbec nevidím, co tam je. Takže si to užívám z návštěvu, kdy najednou to vidím nějakým novým způsobem. A stejně tak Izraelci zapomněli, co měli. Začínají remcat. Vždyť už bylo líp. Měli jsme aspoň co jíst v tom Egyptě. Možná nebyla svoboda, ale na co nám je, když tady pomřeme na té poušti. Svoboda je náročná. Už ji nechceme. Říkali, jsme v tom mnoho dní, měsíců, let. Už nevidíme, co tady máme. Vždyť možná nastal nový den, ale starý zvyky tady toho lidu nevymizely. Starý zvyky starého člověka se připomínají pořád dál. Pokaždý, když si na něco zvykneme, tak si to přestaneme vážit a začínáme remcat. A lid si zase stěžuje na jídlo, propadá malomyslnosti a když propadnete malomyslnosti, tak je všechno otrava. A v tomhle případě doslova. Otrávený člověk jenom kupí výmluvy a nadávky, opakuje to pořád dokola, až tomu sám uvěří. To se mi nelíbí, to není pro mě, kéž bych byl takovej nebo makovej. Kéž bych se na to na počátku vykašel, mohl jsem sedět v tom teplém Egyptě, měl bych co žrát aspoň. Nebylo mi předtím líp, sice jsme neměli nic moc, ale aspoň tam byla nějaká jistota. Neslyšel někdo něco podobného? Jo, za komunistů to bylo dobrý. Rohlík stál desetník, pivo bylo levnější, každý měl práci. Všechno nějak fungovalo, nefungovalo. Jo. Čecháček a Totáček. Znáte tu písničku? Od Xindla X. Za Komančů bylo líp. Slova zákeřná, jak jedovatí hadi. To jsou slova, která otravujou lid, to jsou slova, které otravujou víru lidí, protože najednou se soustředí na to, co nemají a nesoustředí se na to, co dostávají od Boha. Už nevidí budoucnost, kterou jim dává Bůh, ale už vidí nějakou svoji iluzi budoucnosti. Stojí to za prd, já tady určitě umřu. No tak buď vůle tvá. Je to otrava a ta otrava z mysli přešla do skutečnosti, protože Hospodin posílá hady ohnivce. Svoboda je náročná, protože jsme zodpovědní za svoje rozhodnutí. A ne vždy se nám daří dělat dobrý rozhodnutí. Musíme se sami starat a nečekat, až to někdo udělá za nás. Máme víc možností, to taky znamená víc možností, jak to pokazit, víc možností, jak uspět. Už se nám to okoukalo a tak začínáme remcat, podobně jako Izraelci. Ta hrozná, bludná pouť trvá déle, než jsme si představovali. Mana se už jim přejedla a aby toho nebylo málo, musí ještě obcházet celou edomskou zemi. A pak se v nich cosi láme a začínají si stěžovat. Už zase reptají, už zase brblají. Mojžíši, proč pak si? A kdybychom byli bývali, Mojžíši, neměli jsme raději a neměl bys ty raději dělat něco? Tolik kousavých otázek, tolik štiplavých poznámek, tolik plíživých narážek. tolik jedů, co otravuje vzduch a víru, poslední zbytky víry. Je to skoro jako kdyby proti Mojžíšovi vypustili jedovaté hady. Jenže když my neřekneme Bohu buď vůle tvá, tak on řekne buď vůle tvá člověku. A tak se z jedovatých myšlenek stali jedovatí hadi, kteří doslova otrávili ten otrávený lid. Z plíživých slov se stali hadi ohniváci, kterýma Bůh začal trestat vzpůrný lid. Mnoho jich otrávilo, stejně jako oni předtím otravovali život a víru Mojžíšovi. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had, on se pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. To je něco, co máme jako lidi všichni společný. Když na nás dolehne pohroma, tak si vzpomeneme, že je tady nějaký Bůh. Když je nám ouvej, tak začneme volat o pomoc. A když se něco opravdu hodně pokazí, tak si vzpomeneme dokonce i na Boha. Stejně taky Izraelci, když na ně přišla pohroma, tak zahlídli následek svého jednání, uvědomili si, že nějakým způsobem to jejich jednání nebylo v souladu s tím, co říkal Bůh, a přiznali svoji chybu. Ta pohroma je vedla k nějaký sebereflexi, vedla je k pokání, Bůh se smiloval a připravil záchranu. Víte, kdy se nejvíc a nejintenzivnější modlím? Ve stejné situaci jako vy všichni. Když mám nůž na krku, když se nedaří, když je ouvej, když hrozí nejistá budoucnost nebo nějaká pohroma. Když je průšvih, se kterým si nevím rady, tak se modlím o to víc. A je smutný, že na Boha si vzpomínáme právě v okamžicích, když je nám ouvej. Ale právě to je ta situace, která nás přivádí k sebereflexi. Ne, když přestaneme vidět jenom to, co nás bolí, ale vidíme nějakým způsobem celou tu situaci. To taky může být boží dar, že vidíme tu situaci a nejenom to, že teď mám nějaký problém, že teď mi někdo otravuje život, že teď se mi tady ta věc nedaří. V našem případě začínáme plivat na všechny kolem sebe, začneme říkat, to je tvoje chyba, kdybys to udělal jinak, tak mi se daří líp. Otázka, jestli se pak my sami nestáváme těmi jedovatými hady, co otravují život druhým. Ale je východisko podívat se na situaci, posvítit si na problém, pojmenovat ho a vzpomenout si na Boha, který nabízí vždycky řešení. Lid činil pokání. Otočil se pryč od toho zlýho, co dělal, směrem k Bohu. Izraelci se odvrátili od svého remcání proti Bohu a obrátili se k Mojžíšovi a k Bohu. Znamená to přestat dělat to, z čeho mě svědomí trápí a přijít k Bohu, přiznat chybu a poprosit o pomoc. Bůh je totiž zachránce, on je ten, který chce psát novou kapitolu. Bůh je ten, který rád vytrhuje z průšvihu, který zachraňuje život, který dává budoucnost, kterou se ani netroufneme představit. Záchrana přichází od Boha, ale vždycky to chce si ji chytit a vzít si to vírou. V našem případě je to bronzový had. Ten symboluje vyzdvižení hříchu na světlo a víru v Boha zachránce. Bronzový had se stává stělesněním postoje Izraelců. Najednou se jakoby v tom bronzovém kousku na tyči stělesnilo něco, co vlastně působili ti lidi. Všechno to zlo, šlo se na to podívat, šlo se na to posvítit a šlo od toho získat svobodu. Ten, kdo se podíval, tak našel život. Ne proto, že to podívání na nějaký kus bronzu vás zachrání, ale to, že to podívání vyžaduje víru v toho, který zachraňuje. Vyzdvižením hada na tyči mu Ježíš naznačil, že kladba bude od lidu odňata, pokud se na něj podívají, a to je znamení víry. Had na tyči připomíná, že záchrana pochází od Boha. Bude zachránit každý, kdo uslyší tu dobrou zprávu o tom, že je tady nějaká záchrana, každý, kdo uvěří té zprávě o boží záchraně. Had na tyči představuje vyzdvižení zla, aby nedosáhlo na lid. Když je hřích vynesený na světlo, když je pojmenovaný, když se na něj posvítí, tak už ztrácí takovou tu smrtelnou moc nad člověkem. Had na tyči. Fantastický obraz, který možná bere dech, kdo ho jenom spatřil, nikdy na něj nepřestane myslet. Had je symbolem hříchu, viditelným znamením lidského pádu. Jenže když ho vytáhnete na světlo a vyzdvihnete do vzduchu, stává se zároveň znamením záchrany. Mojžíš kdysi na poušti pověsil na kůl bronzového hada a každý, kdo uvěřil a vzhlédl k němu, byl uzdraven z uštknutí a přežil. Stejně tak bude pověšen Boží syn, aby každý, kdo v něj uvěří, slezl hrobníkovi z lopaty a našel věčný život v Boží náruči. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Blíží se Velikonoce, blíží se svátky, kdy si budeme připomínat, že je tady někdo mnohem víc než nějaký had na klacku. Že je tady někdo, kdo se stal dokonalým naplněním tady toho předobrazu záchrany. Že v Ježíši Kristu je naplnění tady toho dokonale. Na kříži je připomínka toho, že v Ježíši je Boží náruč dokořán otevřená každému člověku. Připomínka toho, co Bůh dělá. Že nám bere víc, než chceme dát, a v Ježíši nám dává víc, než si troufneme doufat. A apoštol Jan tady tou větou připomíná, že ten had na poušti je pouhým předobrazem toho něčeho většího a krásnějšího, co přišlo v Ježíši Kristu. Had na žerdi uzdravil z hadího uštknutí a zachránil život pro dnešek. Ale Kristus na kříži má moc zachránit život na pořád. Kristus na kříži přináší uzdravení ze strachu, z hříchu, smrti, přináší uzdravení z nemocí, aby každý, kdo v něho věří, nepošel, ale aby přešel do Božího království, aby našel svůj život a svou svobodu právě v Ježíši, v Bohu. Podívat se na hřích, to je léčivé, podívat se a pochopit, v čem spočívá zlo, to je kus uzdravení. A můžeme se vrátit ještě jednou k hadovi, k bezmocnému hadovi. Jestli si vzpomínáte, jak končí Markovo evangelium, tak tam ani takový lidovatý hadi nemají moc, nemají poslední slovo nad životem člověka, který svůj život dává Ježíši. A tak, ať jsou ty hadi ohniváci, ať je pro vás zůstanou na poušti a klidně si tam dál ohnívají, ať se stajou relikviemi toho, co už je díky Ježíši Kristu dávno za náma. Můžete zapřemýšlet nad tím, kde jsou ti vaši hadi. Co je to plíživý nebezpečí? Co je to, co vám otravuje život? Co jsou ta jedovatá slova, která vás ničí? Podívejte se na Ježíše a můžete vidět uzdravení. Podívejte se na Ježíše a ani jedovatá slova, ani jedovatý hadi nebudou mít poslední slovo nad vaším životem. Podívejte se na Ježíše a přijměte ho vírou, protože tam začíná ten skutečný život s Bohem. Pak můžete zažít ten životodárný dotek, pak můžete přijmout uzdravení, který dává uzdravení nejenom tělesný, uzdravení duševní, uzdravení vztahu, uzdravení toho, že najednou můžu najít cestu k člověku, který mě otravuje život. A především uzdravení vztahu k Bohu, který dává život. Uzdravení, který najednou zacelí tu nekonečně velkou díru v našem srdci. Tady to je ten životodárný dotek. Tady to je něco, co můžeme vidět na kříži v Kristu, který je mnohem víc než nějaký had ohněvák, ale který je Božím synem, který přináší záchranu. Amen.